galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa maalin salaasaha bisha Diseembar ee sanadka 2022-kuna waa 20. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah somaliland oo isku diyaarinaysa diiwaangelinta codbixiyayaasha.
waxaa saad arkaysaan la rarayaa dhammaan agabkii loogu talagalay diiwaangelinta muwaadiniinta oo ka soconaysa 6 gobol ee jamhuuriyadda somaliland. agabka la rarayo waa agabkii goobaha ee loogu talagalay in dadka lagu diiwaangeliyo.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed oo ka hadlay sanad hore loogu daray oo lagu muransan yahay sharcinimadiisa.
mas-uuliyaddaas ayada ah waxaa iska leh baarlamaanka koonfur galbeed. maalinta bixinta baarlamaanka koonfur galbeed wuxuu ka qabanta qabaa hay-addii sharci dejinta waaye shalay iyadaa go-aankan gaartay brosesay usoo martay mooshin baa la keenay sharciyadaa taallo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha xilka laga tuuray ee suudaan cumar xasan al bashiir ayaa xaqiijiyey in uu si buuxda mas-uul uga ahaa afgembigii militari ee lagu afgembiyey dowlad lasoo doortay in ka badan 3 sano ka hor. albashiir ayaa mar uu hor yimid maxkamad ka garnaqaysa kiiskii afgembi ee dhacay sanadkii 1989 ayaa 1989-kan idhaahday ayaa qirtay in uu qorsheeyey, hirgeliyey, kana qayb qaatay afgembigaasi isagoo xusay in saraakiisha sare ee ciidamaduna ay la wadaageen fikirkaasi. albashiir ayaa shaac ka qaaday taageerada ay u hayeen tiro xisbiyo siyaasadeed ah oo xilligaasi afgembiga ku jiray, waxaana ka mid ahaa xisbiga dimuqraadiga ee uu hogaaminayo maxamed cusmaan al mirqani. albashiir ayaa tilmaamay in tallaabadaasi afgembiga uu qaaday si uu dalka uga badbaadiyo burburka dhaqaale iyo amni ee uu xilligaasi ku jiray waddanku, sida uu hadalka u dhigay. waa markii ugu horreysay oo albashiir uu ka hor markhati furo garsooraha maxkamadda kadib markii inta badan gacanyaraashiisii ay diideen inay ka qayb qaateen afgembiga. ciqaabta afgembiga ka dhanka ah dowlad lasoo doortay waa dil sida uu qabo sharciga dembiyada ee suudaan. albashiir ayaa sanadkii 1989-kii hogaaminayay afgembi ka dhan ah dowladdii uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii hore ee saadiq almahdi. albashiir ayaa gacanbira ku soo maamulayay dalkaasi ilaa markii lagu afgembiyey kacdoon dadweyne bishii abriil sanadkii 2019. maxkamad ku taala dalka liibiya ayaa 17 xubnood oo ka tirsan daacish ku xukuntay dil kadib markii lagu helay dembiyo ay galeen intii ay gacanta ku hayeen dekedda sibrata ee galbeedka dalkaasi. xafiiska dacwadoogaha liibiya ayaa sheegay in dadka la xukumay ay ku lug lahaayeen dilka in ka badan 50 qof iyo afduubka 19 qof oo kale. ururkan mayalka adag ayaa sanadkii 2014 la wareegay deegaano ku dhow sibrata ka hor intii aanu la wareegin magaalada sirta oo noqotay xarunta ugu weyn ee ay liibiya ku lahaayeen daacish. ciidamada daacadda wa xukuumadda tripoli ay u suurto gashay in canaasirta ururka ay ka saaraan magaalada xeebta ah 2 sano kadib. koox loo malaynayo in ay daacish ka tirsan yihiin oo mootooyin watay ayaa weeraray tuulo ku taala waqooyiga baqdaad saacadihii dambe ee isniintii shalay, iyadoo saraakiisha dowladdu ay sheegeen in 8 qof oo rayid ah weerarkaasi lagu dilay. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, laakiin deegaanka ayaa ahaa xudunta dagaalka ka dhanka ah kooxda daacish markii ay kooxdu ku fidsanayd dhul ballaaran oo ka tirsan ciraaq iyo dalka dariska la ah ee suuriya. weerarkan ayaa yimid maalin kadib markii xubno ka tirsan daacish ay 9 sarkaal oo booliska federaalka ciraaq ay ku dileen weerar gaadmo ah oo ka dhacay gobolka kirkuuk ee waqooyiga. duqa magaalada alkhaalis ayaa u sheegay wakaaladda wararka ciraaq in koox ay ugu yeedhay argixiso ay 3 jiho ka weerareen tuulada abu bali, isaga oo sheegay in tuuladu ay beeraley u badan yihiin ay dadku isku abaabulayeen si ay isaga difaacaan. dowladda Argentiin ayaa maanta ku dhawaaqday fasax qaran si loo fududeeyo dabaaldegyada waaweyn ee la filayo in maanta ay dhacaan, maadaama ay dalka dib ugu laabteen ciyaaryahanadii xulka ee ku guuleystay koobka adduunka. Xubnaha xulka qaranka ayaa lagu wadaa in ay socdaal ku tagaan caasimadda Buenos Aires, halkaasoo la filayo in malaayiin qof ay isugu soo baxaan waddooyinka si ay u salaamaan ciyaartoyda. safarka uu xulka qaranka ee Argentiin ay dib ugu noqonayeen dalkooda ayaa bilowday xilli habeenimo ah kadib markii ay ka soo qayb galeen oo ay ku guuleysteen koobkii ka dhacay dalka Qatar oo martigelisay ciyaarihii koobka adduunka. kabtanka xulka qaranka Argentiin, Lionel Messi, ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee ka soo baxa diyaaradda isagoo kor u hayay koobka dahabka ah. dadweyne aad u tiro badan oo taageerayaal ah ayaa soo buuxdhaafiyey waddooyinka, waxaanay fuuleen basas dusha ka furan. waxaa xusid mudan in qaar ka mid ah madaxda mucaaradka iyo muxaafidiinta dalkaasi Argentiin ay ka soo horjeesteen fikradda ah in la bixiyo fasax qaran munaasabadan awgeed. intaasna dhegeystayaal, waxaynu wadil warkii dunida. halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. howlaha diyaargarowga diiwaangelinta codbixiyaasha ayaa ka bilaabantay gobollada Soomaaliland kadib markii ay guddiga doorashooyinku u kala direen gobollada agabka diiwaangelinta. warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
tani intii ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ku dhawaaqeen in 28-ka bishan aynu ku jirno diiwaangelintu ka bilaabmi doonto gobollada kala duwan ee Soomaaliland, islamarkaana la asdeeyey 176 goobood oo guud ahaanba loogu talagalay in diiwaangelintu ay ka furanto 28-ka bishan Diisembar, waxaa si weyn looga dareemayaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland goobaha laysugu yimaado fariinta la xidhiidha dhiirigelinta diiwaangelinta. gesta kale gaadiidka sida qalabka kala duwan ee diiwaangelinta loogu talagalay in lagaga shaqeeyo ayaa iyaguna u kala gooshay gobollada ay ka midka yihiin Awdal, Saaxil, Togdheer, Sool iyo Sanaag iyo magaalooyinka iyo degmooyinka dibadda ka ah magaalada Hargeysa ee gobolka Maroodi Jeex. afhayeenka guddiga doorashada Soomaaliland, ahna xubi ka mid a guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee 7-da ah, Cabdicasiis Xirsi Warsame ayaa u sheegay warbaahinta in qalabkii iyo shaqaalihiiba ay u kala baxeen gobollada kala duwan ee Soomaaliland. xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa warbaahinta u sheegay in agabkaasi loogu talagalay in uu u diyaarsanaado sidii loogu talagalayna hawsha loogu bilaabo marka ay gaadho waqtiga diiwaangelinta.
waxaa saad arkaysaan la rarayaa dhammaan agabkii loogu talagalay diiwaangelinta muwaadiniinta oo ka soconaysa 6 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. agabka la rarayo waa agabkii goobaha ee loogu talagalay in dadka lagu diiwaangeliyo. waxaa hadda baxaya qalabkii diiwaangelinta ee gobollada Awdal, Sanaag, Sool, Togdheer, Saaxil iyo dhammaan goobaha dibadda ka magaalada Hargeysa. agabkan waxaa loogu talagalay inay goobaha ka howlgalaan 28-ka bisha Diisembar oo dhammaan 6 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland si isku mid ah ay uga bilaabmi doonto diiwaangelintu. sidaa maanta arkaysaan agabka uu kala wada baxay. waxaa kale oo iyagana aanba baxay maanta oo tababarkii u dhammaaday macalimiintii tababarayay shaqaalaha goobaha oo iyaguna maalmaha soo socda ka wadi doona dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland tababarkii loogu talagalay shaqaalaha ka howlgalaya goobaha. sidaa ayaa diyaargarowgii komishanku si wanaagsan u socdaa.
sida ay qorayaan xeerarka la xidhiidha doorashooyinka Soomaaliland, waxaa doorasho kasta ka horreysa in la sameeyo diiwaangelinta codbixiyaasha. haddaba maxay muhiim u tahay in la sameeyo diiwaangelintu marka la eego doorashooyinka soo socda? waa kan Cabdilaahi Cabdi Xaaji Xumar oo ah falanqeeye siyaasi islamarkaana hore uga tirsanaa guddidii ugu horreysay ee diiwaangelinta Soomaaliland.
si la socono doorashadan la qabanayo dalalka dimuqraadiga inuna aynu ka mid nahay, doorasho marka la doonayo diiwaangelin la-aan lama qabto. diiwaangelintu waxa weeye albaabka laga soo gelayo doorasho marka la qabanayo, aad bay muhiim u tahay. marka waxa weeyaan waxay ku salaysantahay goob deegaan, deegaan kastaba markaa dadka inta ka diiwaangashan waa la ogaanayaa. ogaanshahaasi waxaa la keenayaa inay hadhow ka saarto shaki meesha inuu yimaado. meeshaa la ogay intaan doorasho laga, inta qof ay isdiiwaangelisay ee diyaar u ah inay hadhow foodka bixiyaan. saldhigga koowaad u ataa waxay yara marag u tahay transparency amba hufnaanta doorashada inaan la qaldi karin doorasho diiwaan gashan oo kaarkii baa lagu galay qof waliba kaarkiisa ugu digi fadhiyay u dhiibaya marka la ogaado ayaa tig la siinaya la saxaya magaciisa goobti uu galay uu ku ridaya marka aad bay muhiim ugu tahay in marka diiwaangelinta dadku qaato waxay ku xirantahay marka qodobka raacay ku labaali waxa weeye wacyigelin dadka la siiyo oo laga dhaadhiciyo komishanka doorashada iyo cidda kale ku shaqaleyba iyo xukuumadduba wasaaradda warfaafinta gaar ahaan in laga dhaadhiciyo dadka ahmiyadda doorashadu leedahay.
Dhinaca kale, marka la eego diiwaangelintan oo ku soo beegantay waqti ay jiraan duruufo dhinaca nolosha oo adag, haddana waxaa muuqata in dhammaan ururada iyo asxaabta siyaasadda ee Somaliland ay isku raacsan yihiin, islamarkaana si isku mida u soo dhoweeyeen diiwaangelinta cod bixiyaasha Somaliland. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa ka hadlay qodob dhaliyay muran siyaasadeed oo ku saabsan sharcinimada muddo hal sano ah oo hore loogu daray muddoxileedkiisa. siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku doodaya in muddoxileedkiisu u dhammaaday 19-kii diisembar, hase yeeshee waxa uu madaxweynaha u sheegay in arrintaasi ay u taalo baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed. hadalkan ayuu ka jeediyey munaasabad lagu xusayay sanad guuradii afraad ee kasoo wareegtay markii xilkaasi loo doortay. mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo haya.
madaxweyne laftagareen ayaa khudbadiisa ku sheegay in dowladdiisu ay horumarisay arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka.
kobaca dhaqaale ee korreyna sanadkan hadda aan joognana waa 142 yuu ahaa kobaca. waxaan rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaaho markii loo fiiriyo isteedyada waxaan nahay isteedka labaad ee kobaca dhaqaalaha iyo budjetka miisaaniyadda ee isteedyada ugu badan. waa wax ilaah lagu mahadiyo, waxaanu marayaa meel fiican. waxaan rajaynaynaa inuu meesha kasii sixin doono insha allahu horumarinta bulshada iyo kaabayaasha bulshada iyo adeegyada bulshada layidhaahaa waa caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha iyo inta adeegyada bulshada oo dhan waxyaalihii nooga suurtoobay iyo inta degmo oo ay ka qabanayo degmooyinka xogtooda oo dhan oo ay ka mid yihiin isbitaalada, oo ay ka mid yihiin xarumaha waxbarashada, imsiciyada, hooyada iyo dhallaanka xarunteeda, intaba waa intii inta ku qornayd gurmadka bini-aadanimada. wixii ugu badnaa oo sanadka hadda ugu dambeeyey aan xoogga saarnaba ahayd iyadoo xaalad adag oo abaar dalka uu galay waxaa ilaahay nagu guuleeyey 1,400,000 oo qof in la gaarsiiyo deeq iyo wixii ay u baahnaayeen ay helaan. sidaasoo kale arrimaha caafimaadka waxaan dhammaystirnay, ma dhammaanayso, laakiin waxaan dhammaystirnay isbitaaladii. waxaa ugu dambeeyey oo sanadkan aan furnay 2 isbitaal oo waaweyn oo Xudur iyo Baraawe oo ahaa labadii hadda ugu dambeysay isbitaal oo dhex xirgay.
dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen wuxuu ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya mucaaradka koonfur galbeed iyo dowladdiisa, gaar ahaan muddada halka sano ee lagu muransan yahay.
mas-uuliyaddaas ayada ah waxaa iska leh baarlamaanka koonfur galbeed. maalinta berita baarlamaanka koonfur galbeed wuxuu ka qabantay qabaad hay-adda sharci dejinta waaye sharciga go-aankan gaartay, process ay usoo martay, mooshin baa la keenay, sharciyadaa taallo, nidaamaa nooy jiro, dowlad baa jirto, xeel iyo nidaam annaga aan samaysanay baa yaallo. nin iyo qof xanaaqsan ama siyaasad u xanaaqsan ama dareen kale qabo sharciyadaanada iyo nidaamka iyo dowladnimada midna waxba kama bedelaa. marka waqti dheer inaan geliyay ma rabi sharci process kiina maray iyo u baahan tahay maantan in la maro haddii la rabo in iska daayo. waxaan ka qabana male sharcina aniga ma codsanin xildhibaanada keenay maantan hadday keenaan raalliyan ka ah.
sanad guurada afraad ee madaxweynaha koonfur galbeed ayaa ku soo beegmaysa xilli muran xoogan uu ka taagan yahay muddo hal sano oo madaxweynaha loogu daray, taasi oo markii baarlamaanka koonfur galbeed ay ku darayeen 3 sano ka hor ay ku sheegeen in la iswaafajinayo muddo xileedka madaxweynaha iyo golaha sharci dejinta. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. guddiga kongareska maraykanka ee baadhayay dhacdadii januari 6-deedii ee taageerayaasha madaxweynihii hore donald trump ay ku weerareen aqalka kongareska ayaa madaxweynihii hore u gudbiyey wasaaradda cadaaladda inay ku soo oogto dacwad dembiyeed. guddiga ayaa ku eedeeyey madaxweynaha hore is-hortaag howlo dowladeed, shirqool ka dhan ah dowladda maraykanka, iyo bixinta hadal been abuur ah, iyo qodobka ugu dambeeya oo ah kicinta kacdoon gacanka hadal wata. haddaba jamaal axmed cusmaan ayaa go-aankan ka wareystay maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga kuna sugan dalkan maraykanka.
jamaal, waa mahadsan tahay. guddigan waxa waaye guddi loo saaray wixii ka dhacay capital hillka 6-dii January markuu trump madaxweynaha ahaa, dhibaatadii ka dhacday in baaritaan lagu sameeyo. marka guddiga waxay wadeen ilaa 18 bilood qiyaastii ayay wadeen baaritaan, kadibna waxay keeneen conclusion ay gaareen in wixii ay ahaayaan ama caddayn ha noqoto ama wixii ayaga ay u arkeen inuu madaxweynahan iyo dadkii la socday dembiyada ay galeen inay u gudbiyaan maxkamad Department of Justice, wasaaradda cadaaladda. marka guddiga conclusionkoodii ay maanta gaareenayso waxayna u gudbiyeen wixii warbixintan waxay siin doonaan wasaaradda cadaaladda ayadeena u taalla wixii go-aan ay ka qaadan doonto.
marka guddigu maxay soo saareen oo ay baaritaanadoodii ku heleen?
guddiga waxay ku heleen madaxweynaha inuu dambiib galay oo inuu cadaaladda soo dhistaagay ah, inuu yacni waxyaale shirqool uu ka qeyb qaatay ah, inuu maxaa la dhahaa hadalla oo been oo isdhaafsan uu siiyey dowladda. marka waxyaala badan oo waxaa jira oo guddiga 4 qodoba ugu muhiimsan ay soo saareen oo la leeyahay madaxweynaha markii la fiiriyo sharciga waddanka u yaala dembiyo u galay. marka taasi ayd wax ugu muhiimsanay wixii ay haayeenna waxay u diri doonaan, waxa reportka ay haayeenna waxay siin doonaan wasaaradda cadaaladda. wasaaradda cadaaladdana baxaanteeda ayada waxay wadaa baaritaan gooni ah oo laakiin parallel oo garab socda kan oo kan camal hadday soo saareen oo kaleeta ayadana gooni u baarayso. marka ayada go-aan ku qaadane waxa ay soo saareen kongareska mase ayada baaritaankeeda go-aan ku qaadan doontaa lama yaqaano. baaritaankeeda intuu maraa lama yaqaano, kolle cita qaarna malay la hadeertaa. marka wax oo weli socda baaritaankaas dhicidna kama hadasho. waxaa la arki doonaa wixii kasoo baxo markaas wasaaradda cadaaladda iyo go-aanada ay qaadato.
marka arrintan maxay u dhimi doontaa ama u dhimi karaysaa sumcadda donald trump oo hadda sheegay inuu yahay musharax xilka madaxtinimada sanadka 2024 u taagan?
horta markaad ka eegta dhanka siyaasadda, donald trump waxaa jirta in uu 4 mar ka qeyb qaatay doorashooyin si directi ah, si toos ah iyo si aan toos ahaynbo. midii koowaad waxay ahayd 2016 markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada. tii labaadna waxay ahayd doorashadii dhexe ee 2018-kii. taas markaad fiiris doorashadii dhexe waxaad maraysaa xisbiga dimuqraadiga inay wax fiican yani guulo fiican ay gaareen oo markii loo eega madaxtinimada trump. tii labaatanina waa tu asiga ku guuldareysta oo joe biden uu kusoo baxay. wuxuu isku dayay marka inuu saacideeyo tan hadda 2022-ga doorashooyinkii dhexe. doorashooyinkaas dhexana waxay muujinaysaa in uu dadkii isaga oo taageera ay luus garayeen inta badan doorashooyinka. marka waxaasoo dhan waxay ku tusaysaa markaad isku soo qaado jamaalo in madaxweynaha iyo yani popularitygiisa sumcadeeda uu ku lahay waddanka iyo gaar ahaan xisbiga republikaanka inay hoos usii socoto oo dad badan hadda ay rabaan inay ka yani ay ka muuf garaayaan maxaa la dhahaa taageeraday u hayeen inay ka bedeshaan. marka siyaasad ahaan markaad fiiriso madaxweynaha waxaad umaley madaxweynihii hore trump waxaa umalaysaa inuu hoos usii socdo markaad eegto waxaas dhan markaad isku soo duubto. marka tan maxay u dhibaysaa madaxweynaha sidiisaba steedyo badan oo kale waxaa jira dacwooyin kuwada sida state-ka oo neo kaleento. marka businesskiisa oo kale waxaa lagu wada dacwo. marka waxyaala badan ayaa asugu lagu soo eedeynayaa mar walbo. marka tii oo kale may la mid noqon doontaa waxaan warbixintan ay soo direen guddiga ay u diri doonaan wasaaradda cadaaladda. ma wax iska symbolic aha, ma wax iska yacni qeyb kamida dowladda ayaa waxay baartay qeyb kaloo kamida may noqon kartaa. marka lama yaqaano waxay noqon doonta ilaa wasaaradda cadaaladda eeyada baaritaankeeda ay soo dhammaystirto oo kadibna ay qaadato waxay ayada caddaymo oo indhaheeda ku aragto oo ay go-aan ku qaadato. marka taas waxay u taallaa oo mar walba wasaaradda cadaaladda iyo go-aanada ay qaadato.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed sheekh xuseen oo u warrameeyey jamaal axmed cusmaan kaad kala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. halkaad dulin kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. go-aanka ay dowladda masar keligeed ku xadaysay xuduudda badda ee u dhexeeya masar iyo liibiya ayaa muran badan ka dhaliyay gobolka. arrintan ayaa waxaa sabab u ah khayraadka gaaska dabiiciga ah ee badda hoosteeda ku jira. warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diyaariyay wariyaha v o e da edward yarinyan.
go-aanka uu madaxweynaha masar cabdilfataax asiisi uu ku gaaray in dalkiisu uu xad u yeelo sohdinta badeed ee uu la wadaago liibiya ayaa waxaa cambaareeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda midnimada qaran ee fadhigeedu yahay magaalada tribuli ee dalka liibiya dhammaadkii toddobaadkii hore, iyada oo ay sii dheertahay cambaareyn ka timid ra-iisul wasaaraha xukuumadda kale ee mucaaradka ku ah tribuli oo taageero ka haysata baarlamaanka liibiya. turkiga oo xulufo la ah xukuumadda midnimada qaran ee tribuli ayaa ugu baaqday labada dal ee masar iyo liibiya axaddii in ay ka wada xaajoodaan heshiiska xuduud badeedka si loo xaliyo xiisadda taagan. sayid saadaq ku takhasusay cilmiga bulshada ee masar ayaa v o e da u sheegay in aanay caddayn in masar ay go-aan saxa qaadatay iyo in kale, laakiin waxa uu sheegay in dano dhaqaale oo muhiim ah ay ku jiraan, qaahirana aanay awoodin in ay sugaan liibiya si ay mar kale u noqoto waddan xasiloon. doorashada madaxtinimada ee liibiya oo markii hore loo qorsheeyey in ay dhacdo diisembar ayaa dib loo dhigay muddo aan la cayimin, taasoo dalka gelisay mugdi siyaasadeed iyadoo ay ka jiraan laba dowladood oo iska soo horjeeda. khataar abu diyaab oo culuumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda baris ayaa v o e da u sheegay in khayraadka badda hoostiisa ee baaxadda leh ee ku jira bariga mediterraneanka ay colaad dhex dhigtay masar iyo dowladda liibiya ee fadhigeedu yahay tribuli iyo turkiga oo dowladdaasi taageersan. abu diyaab waxa uu sheegay in masar ay aad uga fiirsatay sannadihii lasoo dhaafay in aanay ka cadhaysiin turkiga, inkastoo uu weli jiro khilaaf siyaasadeed oo ka dhexeeya turkiga iyo masar, gaar ahaan arrinta ku saabsan taageerada turkiga ee kooxda ikhwaal muslimiinka, halka xukuumadda liibiya ee cabdulxamiid debeebah ee tribuli oo uu turkigu taageersan yahay ay uga faa'iidaysanayaan qadiyadda badda oo ay ka dhiganayaan cunuqabateyn ka dhan ah masar oo aan aqoonsan dowladdaasi. abu diyaab waxa uu ku dooday inay suurtagal tahay in wadaxaajoodka masar iyo turkigu uu sii xoogaysan doono sannadka soo socda, iyada oo labada waddanba ay dano waaweyn ka leeyihiin liibiya, gaar ahaan arrimaha istaraatiijiga iyo kuwa dhaqaalaha. paul sullivan oo ah falanqeeye siyaasadeed oo fadhigiisu yahay magaaladani washington ayaa ku nuuxnuuxsaday in kaydka gaaska dabiiciga ee muhiimka ah ee ku jira bariga mediterraneanka uu damac ugaga jiro dhammaan wadamada gobolka, iyadoo ay suurtagal tahay in xiisaduhu ay taagnaan doonaan ilaa laga gaariyo heshiis guud.
intaasna waxaynu uga dil warbixintii wariyaha v o e da edward yarinyan kaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a. halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaaneysa magaalada washington. madaxweynaha ukrain volodimir zelenski oo ka hadlay kulan ay isniintii dalka latvia ku yeesheen hogaamiyeyaasha kooxda ciidamada isku dhafka ah ee loosoo gaabiyey jeff ayaa si degdeg a u dalbaday kaalmo militari oo dheeraad ah. ciidamada isku dhafka ah ee hogaamiso boqortooyada britain ayaa waxaa dalalka xubnaha ka mid a wadamada denmark, finland, estonia, iceland, latvia, lithuania iyo holland iyo weliba sweden iyo norway. sideed ka mid ah kooxda ayaa sidoo kale xubno ka ah isbahaysiga nato, iyadoo finland iyo sweden aanay weli ka mid noqon isbahaysigaasi military. warbixin ay v o e da qortay ayaa waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
gardarrada ruushku waa inay fashilantaa. hawsheennu hadda waa dardargelinta. hadda shir madaxeedkan waxaan idinku boorinayaa in aad samaysaan wax kasta oo aad awoodaan sidii aad u dardargelin lahaydeen in cadowga la jibiyo, ayuu yidhi zelenski. gelinkii hore ee isniintii, madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa booqasho dhif iyo naadir ah ku tegay magaalada minsk, isaga oo ammaanay waxtarka iskaashiga dalkan ay deriska iyo xulufadaba yihiin ee belaruus, taasi oo kiyev gelisay cabsi ah in qorshayaal weerar oo ay qaadaan ciidamada dhulka oo wada jir ah ay shaqadeedu socoto. taliyaha ciidamada ukrain sergei nayef ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in kulanka uu putin la yeeshay dhiggiisa belaruus looga hadlay duulaan dheeraad ah oo ka dhan ah ukrain, iyo in ciidamada qalabka sida ee belaruus ay si ballaaran ugu lug yeeshaan howlgalka ka dhanka ah ukrain, gaar ahaanna weerar dhinaca dhulka ah, sida uu yidhi. madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa ku celceliyey in uusan doonayn in ciidamadiisa uu u diro Ukraine kadib markii uu ciidamada Ruushka u ogolaaday in ay duulaan ka qaadaan dalkiisa bishii Februari. Putin ayaa shir jaraa'id ka sheegay in Ruushku aysan wax dan ah ugu jirin inuu dhul qaato, mana jirto wax faa'iido ah oo ay tani leedahay, ma ahan qabsasho ee waa mas'alad la xiriirta sixidda siyaasad, ayuu yiri. Mar arrintan wax laga weydiiyey afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price, ayuu sheegay in hadalkaasi uu ka soo baxay hoggaamiye doonaya waqti xaadirkan inuu si xoog ah ku qaato dal dariskiisa ah oo nabdoon. Price ayaa intaa ku daray in Washington ay sii wadeyso inay si dhow ula socoto haddii Belarus ay kaalmo dheeri ah siin doonto Putin, ayna jawaabta ku habboon ka bixinayso haddii ay sidaasi samayso. Kremlinka ayaa meesha ka saaray soo jeedinta ah in Putin uu doonayo in Belarus ay door muuqda ku yeelato dagaalka Ukraine. Wakaaladda wararka ee RIA Novosti ayaa soo xiganaysa afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov oo sheegaya in wararkaasi ay yihiin kuwo aan sal lahayn oo doqonnimo ah. Ma jiro wariyo ku sugnaa shirka ay isniintii yeesheen labada hogaamiye oo su'aal ku saabsan dagaalka weydiiyey Putin ama Lukashenko. Labada hogaamiye ayaa ku koobay jawaabahooda isku soo dhowaanshaha dhinacyada dhaqaale iyo difaac ee u dhexeeya labadan dal ee ka tirsanaan jiray midowgii Soofiyeedka iyo xamaasadda finalkii koobka adduunka ee axaddii lagu soo gabagabeeyey dalka Qatar. Lukashenko oo mar Putin ugu yeeray walaal ka weyn ayaa Ruushka ku ammaanay sida saaxiib muhiim ah oo Belarus qiimo jaban ku siinaya saliidda iyo gaaska. Ruushku waa iswadi karaa la'aanteen, laakiinse ma socon karno Ruushka la'aantiis, ayuu yiri. Tani ayaa ah safarkii ugu horreeyey ee uu Putin ku tago Minsk. Tani iyo ka hor intii aanu dilaacin cudurka safmarka ah ee COVID-19 aysanna muujado bannaanbaxyo dimuqraadiya doon ah gelgelin 2020-kii dalka Belarus, kuwaasi oo Lukashenko kala diray isaga oo taageero ka helaya Kremlinka. Booqashada ayaa ku soo beegantay saacada kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushku ay duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaalla Kiyev, iyadoo ciidamada cirka ee Ukraine ay sheegeen in nidaamkooda difaaca gantaaluhu uu soo riday 30 drone. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhaawacmay duqeymahan, iyadoo 9 gurin ay ku burbureen duqeymahan oo ahaa kuwii 3-aad muddo 6 cisho ah. Duqeymaha ayaa u muuqday in lagu doonayo in lagu burburiyo xarumaha tamarta ee Ukraine, taasi oo sababaysa in korontadu ay go'do xilli heerka qabowgu uu eber ka hooseeyo. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya inay qorsheynayaan in gantaalaha difaaca hawada ee Patriot ay u diraan Ukraine si ay gacan uga geystaan inay soo ridaan gantaalaha uu Ruushku soo gamayo, laakiin weli si rasmi ah arrintaasi looguma dhawaaqin. Raashiya ayaa cambaaraysay tallaabada uu Mareykanku qorsheynayo, waxaana ay ugu yeertay daandaansi sii xoojinaya ku luglaanshaha Mareykanka ee dagaalka.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi lala socodsiinaya halkaad kala socotaan walaalta af Soomaaliga ee v o a. Markana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Suldaan Seraar.
qurxad midaawada midda dumaru sidaatee sharaf iyo dulqaadiyo asluub daa'insiiye damiriya dannimale nafta diidin baatee hiboy dabciga iyo qurxad midaawada midda dumaru sidaatee sharafiya dulqaadiyo asluub daa'insiiye damiriya dannimale nafta diidin baatee dig iyo awariyo doogi bilcil buuriyo yo caala iyo dayin darmaan lagu gardashayo duca waalid sidato dumarugu sarayso daahir lagu dhalaate dig iyo awariyo doogii bilcil buuriyo yo caala iyo dayir darmaan lagu gardasho duca waalid sidato dumarugu sarayso daahir lagu dhalaate gashamiyo daroriyo
halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. goordhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixinno kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan mar kale warkii dunida oo kooban. madaxweynihii xilka laga tuuray ee dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa xaqiijiyey oo qirtay in uu si buuxda mas-uul uga ahaa afgembigii militari ee lagu afgembiyey dowlad lasoo doortay in ka badan 30 sano ka hor. al bashiir ayaa mar uu hor yimid maxkamadda ka garnaqaysay kiiska afgembigii dhacay 1980-kii waxa uu qirtay in uu qorsheeyey, hirgeliyey, kana qayb qaatay afgembigaasi, isagoo xusay in saraakiisha sare ciidamaduna ay la wadaageen amaba ay la qabeen fikirkaasi afgembiga. ciqaabta afgembi ka dhan ah dowlad lasoo doortay ayaa ah dil sida uu qabo sharciga dembiyada dalka suudaan. dowladda argentina ayaa maanta ku dhawaaqday fasax qaran si loo fududeeyo dabaaldegyada waaweyn ee la filayo in maanta ay dhacaan, maadaama ay dalka dib ugu laabteen ciyaaryahanadii xulka qaranka ee kubadda cagta ee ku guuleystay koobka adduunka. xubnaha xulka qaranka ayaa lagu wadaa inay socdaal ku tagaan caasimada buenos aires, halkaasi oo la filayo in malaayiin qof ay maanta isugu soo baxaan wadooyinka si ay u salaamaan ciyaartooyda. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. mid ka mid a odayaasha dhaqanka oo ka mid ahaa dadkii dhammaadkii lixdameeyadii dibadda wax ku soo bartay ayaa dhallinyarada ku dhiirigelinaya in ay fursadaha waxbarashada ka faa'iidaystaan. ugaas xasan ugaas yaasiin ugaas cabdiraxmaan oo ka mid ah isimada dhaqanka ee puntland waxa uu 1974-kii ka baxay jaamacadda modena ee dalka talyaaniga, wuxuuna bare luqadda talyaaniga ah ka noqday qaar ka mid a jaamacadaha puntland. wuxuuna dhowaan ka qayb galay munaasibad ay qabatay jaamacaddii uu ka soo baxay ee modena. ugaas xasan ayaa wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac uga waramay waayihiisii waxbarashada muddadii uu ka mid ahaa ciidamada soomaaliya iyo xilliga uu ku biiray dhaqanka.
lixdankiina xabar baan tegey iskuulka xabarjamaan waxaan ka bilaabay brima elementare, halkaasla talyaani markastaba talyaani baan dhigaayay. waagaas soomaali ma jirin, ama carabi ama talyaani ama ingiriis ba wax loogu baran jiray. lixdankii kowdiina waxaan tegey kolleja nova soomaaliya, baadariyaasha meeshooda, halkaasa ilaa maarata glaaska shanaad, halkaasa kasii watay sekondara kaga baxay xabar magarata 1972-diina waxaan aaday italiya. waxaa italiya loo diray 20-kii arday oo ugu buunto sarreeyey iskuullada oo dhan, kuwaasan ka mid ahaa italiya. haddaan tegayna academia modernaan galay, 3 sano aan ku jirnay, waa ka soo noqday anigoo xidiglaama ka soo noqday. halkaas ayaa waxaan sii ubatay tacliintii jaamacadda xamar baan ka baxay, venisho university. italiya haddana ku noqday akademiyada culunta militariga waa la yidhaahdaa, modena ku taal, hadda jaamacad ba weeye ma garatay. waxaa laga bartaa culunta oo militariga iyo kuwa maxaa la yidhaahdaayey civilkaba. laba bilood ka war kontanguuraagii 1972-dii markaan galay akademiga ayaa waxaa laii keenay invitation, markaa halkaasaana tegey oo waxaan tegey modena, waxaan ka qayb galay xafladii.
ilise qofka idinka xafladii kaga qayb gashay
shan keliya intii kale sideed waaba dhinteen, waa dagaal ku dhintay, waxa aada dhintay sideed, qaarnaba xanuunsan yihiin, qaarnaba imaan waayeen. waxaan galay 1972-dii 13 sano ka bacdaan galay, waa lanoo dhexeeyey, kuwii noo dhexeeyey jenaral cali ismaaciiliya baa ka mid iyo kuwa kale.
ugaas bal ka warabaxda waxbarashada iyo maadaamaad hore ugu jirtay
dhinaca dhaqanka, hadde waxa weeye waa 2002-ka ka dambeeyey aniga ugaasa, marka dhaqanka dhan waa ka qayb galay, dib heshiisinta ka qayb galay, macalin baan ahaa oo waxaan ka ahay af talyaaniga ayaa waxaan ka dhigi jiray magaalada Garoowe, weliba lacag baa lagu siin jiray talyaaniga, lacag igu siin jiray. haddana dib baa loo bilaabaya oo waxaan jecelnahay ilaahay hadduu ka raalo noqdo inaan mar dhow boosaas ka bilowno. xamar waa laga bilaabay boosaal af talyaaniga, talyaaniga dhiiri gelinaya, qofkii kuwa ka baxana italiya loo diraya.
ugaas burbur baa dhacay, waa la kala dhumay, marka xiriirka kuliyaddaad ka qalinjeebisay hore uga qalinjeebisay ciidamada oo roome ku taal, sidee bay kuula soo xiriireen?
meel aan ku xirano waan leenahay, wixii dhacaa qofkii dhinta qofkii maxaa la yiraahda maaragtay waxgaaraan meela ka taakulana waan leenahay meeshaas ayaan ka wada xidhiirnaa. Intii burburka ahayd markii la diro oo ay galaan meesha waa iska tegaayeen, yurub bay iska gelayeen, maraykan bay gelayeen, sooma noqonayn. Saasaa loo joojiyey 10 sano ka hor maaragtay kii ahaa ka qayb galay, kii soddon waxaa ka qayb galay, kii soddobaad boo balena qayb galay, dhowr baa ka qayb galay oo ayagaa noo soo diri jiray invitation markaasaa tegi jirnay.
Marka Soomaaliya maxaad ka qabatay?
Markaan ka soo qeeli jiray akademiga waxaan noqday 2 xidigle, waxaan ka shaqeeyay Baydhabo 4 sano Baydhabo ka shaqeynayay, waxaan ka shaqeeyay Dhuusamareed 4 sano ka shaqeynayay, waxaan ka shaqeynayay xarunta Xabar 5 sano ka shaqeynayay, kabacdina Italiyaan ku noqday.
Dhinaca ciidamada ma hogaamisa marna?
Goday aagaasaan galay anagu iyo maxaa la yiraahdaa
ciidamada
ma ka mid ahay ugaas maxaa ayaa badeha wax badan baa qabtay, ilaa koreel baa noqday dagaalkii waa ka qayb galay 77-kii Cabdullaahi Yuusuf aagiisan ka qayb galay, bilad baa la siiyey mayratay aagaas Doolo baa ka gudubnay, Cabdullaahi Yuusuf baa ciidanka watay oo taliye ahaa, anigu saadkan haystay mayratay. Ilaa waxaan taganay nigeela meel u dhow, kabacdina waa la soo jabiyey oo diyaarado iyo Itoobiyaan iyo diyaaradihii la garaacayay tii dadka laynaysay oo nin majira uu watay annaga ayaa soo tuurnay, majirkiina waa la qabtay, xabar baa lagu xiray, kabacdina saraakiil badan oo Soomaaliya oo ayuu qabsadeen baan ku bedelanay Doolo. Markaan imana madaxweynaha noogu yimay, Ilaahay u naxariistay, maxaa si aad baray kabacdina inaan qalab sameynayno ka baqay Cabdullaahi Yuusuf oo ciidanka maxaa la yiraahdaa markaa haystay baa qiilaab isku day waa carray anigana markaasa la soo xiray.
Anigu
waa la soo xiray 3 bilood waxaan ku xiraa xabsigaas maxaa la yiraahdaa godka silaha godkaas aagaasaan ku xiray. Kabacdina aniga waxaa la yiraahdaa ninkan waa nin dhalinyaro waxa mooga waa la soo daayay.
Marka maxaa laga shakiyay?
Hadda Cabdullaahi Yuusuf la shaqeynayay
marka
inqilaab baa laga shakiyay, inqilaab hadda inqilaab ku jirtaa baa la yiri. Ilaa sad maaratay markii dambe laygu waayey inta la wareystay lay ninkan waxba kuma jiro.
Maxkamad miyaa lagu saaray?
Ha, maxkamad baa la saaray oo maxaa la yiri caadi aan hoosa.
Aad ayuu mahadsan yahay Ugaas Xasan, Ugaas Yaasiin, Ugaas Cabdiraxmaan oo u warramayey Faadumo Yaasiin Jaamac. Aad kala socotana walaanta Soomaaliya v o a.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeennii Amuuraha Maraykanka. Toddobaadkii hore waxaa dalkan Maraykanka lagu soo gebagabeeyey shir u dhexeeyey Maraykanka iyo hogaamiyaasha Afrika, kaas oo lagaga hadlayay qodobo badan oo ay ka mid yihiin sidii labada dhinac ay isula jaan qaadi lahaayeen dhinaca ganacsiga iyo iskaashigaba. Haddaba, Afrika maxay ka faa'iidaysaa shir noocaas oo kale ah? Waa kan Maxamed Barre oo ka faallooda arrimaha Maraykanka.
Shirkan wuxuu ahaa shir loo baahnaa inuu dhaco sababtoo ah Afrika way u baahan tahay Amerika, Amerikana way u baahan tahay Afrika sababtoo ah Afrika waxay tahay mustaqbalka ihin continentalkii loo tegi lahaa haddii ay noqoto waxyaaba dabiic ah soo saarid, iyo haddii ay noqoto macnaha waxwaaye shaqaale ihin jaban. Haddana macnaha dhaqaalaha naftigeeda wadamada qaarkood Afrika waxaa arkaysaa inuu isbedel weyn uu suubinayo, suuq weynna uu yahay oo aan inta badan macnaha sidii loo ignore garan jiray aan loo ignore garan karin.
Aqoonyaha badan ayaa u arkaa in shirkan dhex maray Maraykanka iyo Afrika in uu ahaa mid ka dhashay galaangalka sii kordhaya ee Shiinaha ee qaaradda Afrika, taas oo haatan keentay in Maraykanku uu la yimaado siyaasado uu doonayo in uu ku ilaashado danihiisa qaaradda. Axmed Nuur Ugaas, oo aqoon u leh arrimaha Maraykanka, si dhowna ula socday shirkan, ayaa isagu qabaa.
Maraykanku in dhowaalahanba uu dambeeyey oo marka la fiiriyo qaaradda Afrika, wadamada wadanka Chinaha oo kale ama wadanka Shiinaha ayaa aad ganacsigiisa iyo deymaha uu siinayo wadamada qaaradda Afrika aada u xoogeystay. Maraykanku marka waxa uu dareemay in uu yaro dambeeyey, taas ayaa keentay in shirkan uu madaxweynaha Maraykanka Biden uu isugu yeero madax Afrikaan oo ay yimaadaan Washington. وحنا أقومهم سنة بإلتها هي إن مريكن كوموجيو إن ودونا هي إنه صاحب دو كل النقطة قدام هذا قرض أفريقيا كويلة سي مركزي سوق سي بلارن وقف في ديستان شركة لها مريكن كسيدو كلنا قدام هذا أفريقيا قرض أفريقيا كويلة أيه ونا يحرير كود نصر وقاضان الحين مريك واحد وشيء كاسي ولجلا أيه قدام هذا أفريقيا وديرد كل سعره يعني كفى إيديستان لبلا نعم يعني كفى إيديستان كان عصير يسوق أرتها وحنا ومهمد وجوينا إلتها إن يكون هاس كرسون تهاي إن ترتن أدق وشينها ولج له وقرض أفريقيا مركز دون يان مريكم كونه يعود دون أي موجيا.
dadka ka faalo oo siyaasada ayaa qaar kood ku talinaya in Mareykanka uu wax badan ka bedelo siyaasadaha uu kula macaamilo Afrika isla markaana uu dareensiyo in ay yihiin saaxiib dhow marka laga hadlayo dhinaca macaamilka waa kan markale Maxamed Barre
een waxa jira Afriki waa suuq dhin oo wax badan ay yaaliin marka een oo u baahan in uu wax u iibgeeyo suuqyada caalamiga ah arintaasi ma isleedahay iba furbay u noqon kartaayo Afrika waxay awoodi doonaan dalalka Afrika inay suuqan lacagta badan taale ee Mareykanka ay ka faa'iideystaan oo ay alaabtoodu qiimo leh ay halkan keenaan
taas macnaha waa gundhiga ee shirkan oo in muddo socday laakiin soo waxa ka horeeyay markii ugu horeysa in dadka makala wadanka Mareykanka in ay ka go'an tahay in ay Afrika u arkaan as a partnership macnaheedu waa arkaan Afrika suuq dhan oo ay iska marmin hadii ay taas dhicin shirku wuxuu noqon doonaa macnaha waxa waa sidii hore uu ahaan jiray iska talking point waxa jira dad aaminsan in China sida Mareykanka camal ay ku socdeen waqtiga hore markii ay arkeen in Afrika ay ka go'an tahay arintani tu macnaha in wada qabsiga China ay bedeshay in dabeecadii ay isticmaalayeen isla markaasna ay la imaadeen dabeecad ah inay u arkaan Afrika equal partner oo macnaha waxa iyaga lamid ah ay la fariistaan la xajoodaan waana waxyaabaha arkaysi projectiyada ugu waaweyn hadda Afrika socda inuu dhinaca China ka imaanayo
inkastoo dawladda Mareykanka iyo madaxda kaleba aanay si toos u carabaabin haddana dad badan baa u arkay shirkan laftigiisu in uu ahaa mid jawaab u ah galaangalka dheeraadka ah ee Shiinuhu u yeeshay qaarada Afrika in Mareykanku kor qaado galaangalkiisa madaxda Mareykanku waa ku siyaabo kala duwan u ballan qaaday haday dhinac dhaqaale tahay iyo haday dhinac codba tahay in ay Afrika saaxiib dhow ka dhigan doonaan taasi ma isleedahay marka xilligan uu hirgelisay oo bedelaya Mareykanka jihada hore
waxay u eegtahay in Mareykanka uu ka soo yara dabacsan yahay sidii hore laakiin habka hadda ay ku socoto iyo waxyaabihii ka soo baxeen hadaan fiirino weli waxaad u maleysaa in China ay gacanta sare leedahay run ahaantina macnaha in Mareykanka isaga naftigiisa waxyaabaha uu rajaynayo waxay tahay inuu isbeddel uu ka imaado shirka dhacay aniga naftigiisa sidoo kale waa rajaynayaa inuu isbeddel uu keeno
aqoonyahanka iyo dadka faaleeya xidhiidhka caalamiga ah ayaa qaarkood ay isweydiinayaan in Mareykanku uu awoodi karo in uu Afrika ula macaamilo si la mid ah macaamilka Shiinaha ee qaarada Afrika
marka laga soo tago xitaa dhanka tartanka dhaqaalaha sidoo kale waxaa jira walaac ku saabsan Mareykanku uu qabo oo jeynuhu isku ballaariyay qaarada Afrika ganacsi ahaan iyo military ahaan intaba ma ahan wax walba oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha oo kaliya waxa ay Mareykanku ay ka naxsan yihiin waxay sidoo kale ka naxsan yihiin dadaalka Shiinuhu ugu jiro inuu saldhigyo military ka sameysto qaarada Afrika gaar ahaan xeebta Atlantica ee Equatorial Guinea la yiraahdo marka waxay ila tahay haddii Mareykanku hadda u soo jeesto oo gaar ahaan madaxweynahan hadda Biden iyo maamulkiisu in ay aad iyo aad ula tartami karaan dhanka Shiinaha oo markii hore xiriirkaasi qaarada Afrika uu dayacay maamulkiisa ka horeeyay inkastoo sida kale haddii loo fiiriyo marka la fiiriyo qaabka ay Shiinuhu u dhaqmayaan la moodo in ay ka gaabin karaan Mareykanka marka la fiiriyo deymaha ay bixiyaan Shiinaha oo kale iyo sida ay ula falgalaan madaxda Afrika ay ka yara duwan tahay sida Mareykanka ula falgalo oo shuruudo badan ay ku xiran yihiin maalgashiga Mareykanka uu siiyo wadamada Afrika halka dhanka Shiinuhu ay shuruudahoodu dabacsan yihiin oo la moodo in ay si hoose isku fahmi karaan madaxda ee Afrika balse guud ahaan waxay aniga ila tahay haddii Mareykanka uu dhaqaaqo awoodiisana uu isugu geeyo inuu soo dhaweysto wadamada Afrika in ay Shiinaha tartan buuxa u dhigma midka hadda ay Shiinuhu qaarada Afrika kula jiraan ay samayn karaan ama ay ka badin karaan.
Waan garta su'aasha ugu dambeysa shirkaas oo kale waxaa hareer socday kulan kale oo lagula hadlayay dhinaca jaaliyadaha qurbajoogta wadamada Afrika ee halkan ku sugan iyadoo la doonayo iyagu qudhood inay xudun u noqdaan ama buundo isku xidha in Afrika bulshooyinka Afrika iyo bulshada Mareykanka ma isleedahay in taaqulaydu hanaqaad bay noqonaysaa iyadoo ognahay mararka qaar kooda madaxda Afrika iyo qurbajoogtooda halkii kala joogan
adii aad madaxweynaha Mareykanka waxaabi uu ka dhawaajiyay waxa kamid ahaa ay u faray xogayaasha arrimaha dibadda in la aasaaso xiriirkaas dadka jaaliyadaha qaarada Afrika soo jeeda iyo kuwa dadka asal ahaan madawga ah waa asal koodi la gumaysan jiray oo madaxweynaha Mareykanka uu ka dhawaajiyay oo ku tilmaamay dambiga asalka ah ee Mareykanka uu ka galay dadka madaw marka jaaliyadaas la aasaayo waxa ay ka shaqeyn doontaa isku xirka istaraatiijiyada Mareykanka ee ku wajahan qaarada Afrika waxayna xoog saari doonaan dadaalkooda ku wajahan horumarinta sinnaanta qurbajoogta Afrika iyo sidoo kale xoojinta xiriirka dhaqaale bulsho iyo dhaqameed ka dhexeeya Mareykanka bulshooyinka Afrika iyo qurbajoogta Afrika ee caalamiga ah intaba marka kuma koobna oo kaliya qurbajoogta kasoo jeeda Afrika ee sidoo kalena waxaa ka mid ah dadka asalkoodu ay Afrika kasoo jeedaan markii hore asal ahaan awoowayaashoodii hore la sameystay ama si kala daan u dhigo la aqoonsaday halkan hadda jooga marka waa tallaabo hore loo qaaday oo wax ka qabanaysa isku soo dhawaanshaha qaarada madow iyo xiriirka wadanka Mareykanka.
Hamba dhegeystayaal intaas waxa inaga ag barnaamijkeena amuuraha Mareykanka.
Aad ayuu maasay Ismaaciil Xuseen Farjar oo idoo soo diray isla markaan la socodsiinay barnaamijkii amuuraha Mareykanka halka kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa inoo haya Yasiin Ciise Wardheer.
Qodayaasha dhaqanku waxa ay kaalin hormoonnimo kaga jiraan horumarka iyo dib u dhiska Soomaaliya isla markaana waxa ay qayb ka ahaayeen dhismihii qaranimada iyo halganki ummada Soomaaliyeed hase yeeshee waxa soo kordhay khilaafaad u dhaxeeya ama kala jajab u dhaxeeya odayaasha dhaqanka oo wax laga saari karo halka qaar ka mid ah odayaashu ay aaminsan yihiin inay wali karaamadoodii leeyihiin balse wixii ay mudnaayeen dawladuhu aanay marinin waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Abdullahi Maxamed Jimcaale oo oday Soomaaliyeed loo yaqaan iyo Ismaaciil Hiinshe oo ah milkiilaha shirkadda Hiinshe Company labaduba waxay joogeen magaalada Nairobi waxa ku bilaabayaa Abdullahi Maxamed Jimcaale oday Soomaaliyeed
Bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallim Ilaahay baa mahad u sugnatay oo mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere iyo bahda saxaafadaba odayaasha ayaan aniga galabta ku hadli doonaa afkooda odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka waxa weeye ilaa xurriyadii ilaa naw dalka waxay u taagnaayeen inuu dowlad noqdo oo wax hagaagaan laakiin ilaa lixdankii ilaa naw ayaan dalkii sharci helin mar haddaan dalkii sharci helin haddii odayna xuquuq heli maayo dalkan marka saasaa ku dhacday mar haddii saasu ku dhacday oo dalkii uusan ba sharci lahayn uusan abli lahayn amniga iyo sharcigu isla shaqeeyaan marka odayaashu waxa ku dhacay baabuur male guri male fan male daawo male wax alla wax ay leeyihiin odayaashii male waxaa la leeyahay baarlamaanka soo xula markay baarlamaankii soo xulaan meesha looga dhaqaaqaya dib loogu laaban maayo odagii saasaa odagii sharafkiisii lagu baabaashay somalilan waad og tahay iyo puntland labadooda odayaasha xaquuqay leeyihiin laga soo bilaabo gaalkacyo ku timaada dhoobley odayaasha xaquuq male wax alla wax ay leeyihiin male waxayna waayeen dowlad dar yeesha sidaas ayaan ku dhahan aniga sheegaya
waa tahay ismaaciil ee xiinshe
bismi illahi alxamdu lilahi sala allahu calaa maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin aada baad u mahadsantiin akhyaarta yaasiin ciise wardheere v o a iyo idaacaddii asxaabtana dhegeysanaysa iyo oday cabdullaahi inta haddaan uga gudbo waxa weeye odayaashu eedda ayaga iskale waxay eedda ku leeyihiin waxa weeye waxay ku milmeen siyaasaddii doorkoodii odaynimo oo doorkoodii shariifka ahay ka leexdeen nin jeclaysi iyo ninkii aqoonta lahay dibadda intay u tuuraan wiil aan waxba garanayn iyo nin aan ayagu ka keensadeen daaqadda ka keensadeen ummaddiina u cadaadiyeen ayagaa wax walba ku cayaar marka eedda ayagaa iskale marka oday cabdullaahi galabta maxay tahay hanaga garbaxo oo soomaaliha ka garbaxo odayaasha soomaaliha hanaga garbaxaan oo waxaan halaysan ha hagaajiyaan sallu calaa nabi
oday soomaaliyeed dhaliisha loo soo jeedinayo odayaasha maxaad ka leedahay
waxaan ka leeyahay horta qof kasoo bini aadina dhaliilay leeda qof aan dhaliil lahayn maba jirto nabi maxamed caleyhi salatu salam dhaliili jiray odayaasha haddow mushaar waaye ou daawo waaye ou xaquuq waaye ou wax dar yeelaal waaye oo markau xildhibaankii soo xulo kii xildhibaanka noqday iyo wasiirkii uu keenay iyo madaxweynihii bay albaabadii ka xirteen inuu wiilkiisii meesha geysto xaqay ku tahay wax kaloo haystaa ma jirto adagu wiilkaas uu isagu dhalay ayuu naf u ah iyo gabadha uu dhalay oo wax soo bartay dugsi hoosaa barteen jaamacada ka baxeen qasabay ku tahay waayo odagii naf uu leeyahay marna in layidhaha maanta waa ku rabaa markaad adiga aad aniga danta idiin furideen albaabkan kaa xirtay haddii odagii isagana waa shaqaysanaya maxaa loo diidaa inuu ilmihiisi meel geysto anu sidaasaan leeyahay
xinshow odayaashu waxay mudan yihiin golayaal dhaqan oo jira oo dagaalka ku haboogta oo amniga ka shaqeeya oo dowladda siyaasadeedii sida cabdullaahi sheegayo soo dhisaya hadday xuquuqdaas waayeen maxay qaban karaan
bismillaahi mar kale waxa weeye waayo odayaashu waxay qabtaan waxa weeye wax doorkii shariifka ahay iyo geed fariisigii iyo akhyaarnimadii iyo sulux baynanaas inay ka shaqeeyaan hadday wax soo xulayaan iyo waqtiga lagu jiro inay wax kala xaliyaan waa raganimo laakiin inaan annagu ummad beeca aan u noqono oo dusha maxaa ay naga saaraan na cadaadiyaan ee ummaddii kala irgeyaan kala irdhayaan maalinta yidhaahaan haddaysan wax qasmima aniga jeebkay wax soo gelimaan de taas xaq annaga maxaa tsh way naga gardarin odayaashu ha garbaxaano nimayo soomaalinimana saasi ma aha
horta arrintaas ma jirto waxayse ku jirin horta odagaan laba qabiil markay dirirto isagaa loo diraa isagaa heshiisiina isagaa gabdhihii iyo wiilashii isu doonaya reerka dhan ee soomaaliyeedba meeshuu ka dhisan yahay uu maanta ka nool yahay uu ka badbaaday waaba laba meelood dadkii dibadaha u firxaday oo xoogaha dadkii wax u soo diraya iyo odagaan wax kala maslaxaya cidaan ahaynba lama arko dowlad kasta oo way fashilmee waxay ku fashilmee odagiiyo xaqdarra ku samayda markii xaqdarra ku samayso guusa uusan guri lahayn uusan gaadiid lahayn uusan daryeel lahayn uusan meel la geynaa la arag odagii dowladdii u fiiriyey mar alla markuu dowladdii fiiriyey barakadiiyaa dowladdii alla ka qaaday culummadii waad aragteen intaas qur-aan ay akhrineen ilaahu dowlad mookeenay leedahay markay timaado culummadii odayaasha banaankaa lagu celiyaha meeshaan cuquba ka dhacday meesha dhalisu jirto maahan odayaasha waa dowladda ee dowladda lala xisaabtamo
xinshow haddii dowladdiina la eedaynayo odayaashiina la eedaynayo adinkuna aad ka mid tihiin dadkii ee ganacsiga iyo aqoonta iyo odayaasha iyo dowladdaba u dhexeeyey muxuu yahay halka kuu muuqda si dadka soomaaliyeed ee odayaasha ahi ay awooddii ay lahaayeen usoo celiyaan oo ula shaqeeyaan dowladaha oo dhibkan maalin walba sii socda hal loogu helilaa
bismillah alxamdulilah sal allahu calaa maxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin waxa weeye waxaa sharafa oo dadnima oo karaamada leh in odayaasha sharafkooda iyo qadariyintooda iyo karaamadooda la maamuuso dowladduna ay tixgelido oo xuquuqda ay leeyihiin iyo dadnimada ay leeyihiin suusan ninku ugu xilan ama ummadda suusan u kala irdhaynin sababta tahay nin baahani waxa alaala wuxuu rabuu samaynayaa ninka baahan marka waa in baahidaas iyo boogtaas waa in la dhayaa taas dhaliishaasuna dowladda la taala dowladdu waa inay kasoo baxdo waa inay gurya siisaa waa inay gunna siisaa waa inay mushaar siisaa waa inay siisaa ninka odada waa in fadhiga loo kaca sidii sharaftii karaamada oo culummada dadka civil society-ga dadka akhyaarta qorayaasha macalimiinta hadduu macalimi dugsi yahay hadduu iskool yahay odayaasha
dadkaas waa in il gooniya lagu lahaada. Haddii maanta la rabo dhaqankii waa lunay, wadadaan hayna waa ka leexanay, wax yaraa naga heray war, haddii islaanima jirto waa cabasho iyo waxay naga tahay iyo oohin iyo tolo ayay naga tahay. Warna ber qabta maalintii oona dushaan inta suu qabteen qolana yeen qolada kala to xisbi hebel xisbi qoladina maanta meesh kursi waa ka tagtay waxba qabiya.
Cabdullaahi Maxamed H Cabcaale, oday Soomaaliyeed gabagabadii baa la joogaa, haddiiba la heli karo waxyaabaha uu hadda xiinsha ka hadlayo karaamadiinni iyo wixii laydiin soo celiyo dhaliyaha adinka xaggiina jira, see u xallin kartaan? Muxuu yahay xalku?
Xalku waxa weeye horta dadka haddii dowladda iyo odayaasha iyo culimo owdiinka iyo aqoonyahanka iyo ganacsatada hadday wada shaqaynayaan, maanta waxba nagama xumaadeen, mana aan dowlad beelneen. 32 sano waxaan u dowlad la'nahay, nin la shaqaynaa ma jiro. Waxaa la rabaa ninka haddii uu noqdo ninka xalka Soomaaliya, hadduu galo reer 20 qoysa waa in asaga laga dhiga madaxweyne. Meesha jabku nooga dhacay cuquba Soomaaliya ku dhacday, diintii cuquba nooga dhacday, dhaqankii cuquba ku dhacday, ganacsigii cuquba ku dhacday, dowladdii meesha markay timaado oy joogto 4 sano 5 sano bankigu faaruqaa la taga, jeenkadna lama dhiso, wax alla wax la qabtay lama arko, ciidan dhisanu ma jiro, wax dhisanu ma jiraa, jid dhisan male. Odayaasha waxaan leeyahay waxaa laynka rabaa inaad dowladda la hadashiin, oo adinkoon qabiil ahayn dowladda aad la hadashiin, oo dowladdu waxay ku qaldantay aad ka la hadashiin. Yaa laynka rabaa dowladda la qabto markay qadka ka baxdo iska daayaa adiga ruuxiin odayaasha, inaad dowladahaad u kala dhuumanaydiin iyo ganacsadaad u kala dhuumaydiin inta iska daydiin. Waxaa laynka doonaa in dowladda lala hadlo, saasaan ku talinaya aniga.
Ad ayaad u mahadsantihin. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Maxamed Cabcaale oo oday Soomaaliyeed loo yaqaano, iyo Ismaaciil Xiinshe oo ah milkiilaha shirkadda Xiinshe Company oo ah shirkad ka jirta dalka Kenya. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabna intaa inoo joogto, intaynu mar kale wada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raali ka qabo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinay doodaasi gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a. Markana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Iskalaaji. eskaasi nagu luqinaya fanaanka Iskalaaji ayaan kusoo gabagabeynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a dale, sidaas iyo nabadgelyo.
Aro na hari
asteha kusurlaha.